Aizvedīta gara un sniegota ziema un pilsētu dārzus un parkus sāk gatavot gada siltajai sezonai. Un pēc šādas ziemas jāiegulda pamatīgs darbs. Piemēram, Rīgā ziemā zaudēti vairāki iedzīvotājiem ierasti koki kanālmalā. Tā stāsta uzņēmumā Rīgas meži. Ar vējā un sniegā nopostīto gan šobrīd jau tikts galā. Tāpat parki atbrīvoti no granīta šķēmbām grants un smilts. Runājot par apstādījumiem, tos parasti plāno ļoti laicīgi. Šī gada apstādījumi saplānoti jau pērn. Vairāk stāsta Rīgas mežu pārstāve Agnese Korbe.
Mēs jau pagājušajā nedēļā sākām stādīt pirmās puķītes un pirmās bija atraitnītes. Un pie šīs košās skaistās rotas vispirms tika Basteikalns un pie bulvāriem esošie puķu trauki. Tad ap kanālu un ap 13. janvāra ielu stādām zilas un baltas atraitnītes, kā arī gundagas. Un šobrīd stādām arī dobes pie brīvības pieminekļa, un šajās dobēs līdz vasaras sākumam pilsētniekus un Rīgas viesus priecēs gan atraitnītes, gan neaizmirstulītes.
Līdz lieldienām kopumā Rīgas centrā iestādīti aptuveni 7000 stādu. Vēlāk pavasarī dobēs varēs redzēt arī tulpes. Un ar vien vairāk pilsētā plāno izmantot ilgadīgus augus. Savukārt līdz vasarai plāno iestādīt vairāk nekā 50000 ziedaugu, kuru aptuvenās izmaksas ir 80000 eiro. Tostarp māja otrajā pusē rīdzinieki kādu jaunumu varēs vērot uzvaras parkā. Tur pie sakurām stādīs savvaļas saules puķis, tādā veidā izrādot atbalstu Ukrainas brīvībai. Krāšņi apstādījumi top arī Valmierā, tā stāsta dārzniece Dzintra Miķelsone. Tur īpašu postījumu pēc ziemas nēsot, ļoti labi šogad pārziemojušas rozes, arī ziemcietes. Grūtāk klājās tiem augiem, kuri atradās tuvu kādām apmalēm, stāsta Dzintra.
Jā, patreiz mēs arī Valmieri, tāpat kā pārējās pilsētas, esam sākuši atraitnīšu stādīšanu, stādam marpuķītes un stādam narcises. Tā kā darbi ir sākušies un lēnām tiek arī šīs te dobes, nu tā teikt, novākta ziemas augu daļa, kas vēl ir, tā teikt, zem sniega bijusi saplakusi un dobes tiek sakoptas.
Valmierieši šogad sagaidīs arī kādus jaunumus. Piemēram, iemīļotā pastaigu taka gar Dzirnavu ezeriņu tiks bagātināta gan ar ziemciešu, gan vasaras puķu stādījumiem. Dārzniece skaidro, ka šeit izmaiņas nav bijušas daudzus gadus. Joprojām dažādas kompozīcijas varēs redzēt arī ielu rotācijas apļos un citos Valmieras parkos. Paula Dēvica, Latvijas radio.